Herra forseti. Ég vil þakka fyrir það tækifæri að fá að eiga hér þessa sérstöku umræði í dag við hæstvirtan dómsmálaráðherra. Nú eins og alþjóð veit þá hefur fjöldi umsókna um alþjóðlega vernd aukist jafnt og þétt undanfarin misseri. Ríkislögreglustjóri lýsti nýlega yfir hættu ástandi á landamærum vegna stöðu móttöku og búsetu úrræða umsækjenda um alþjóðlega vernd og síðan bárust hér í þarsíðustu viku fyrstu fréttir af því að stjórnvöld hafi óskað eftir því við Rauða krossinn að opna fjöldahjálparstöð fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd hér á landi. Nú, það hefur við rætt það ítarlega hér í þessum sal og ég hrættur að þær tölur hlutföllin hafi verið að hækka ef eitthvað undanfarnar vikur og mánuði en við þekkjum það hér að umsóknir um alþjóðlega vernd á Íslandi eru margfaldar að fjölda samanborið við það sem gerist í nágrannalöndum okkar. Tölur lágu fyrir það að hlutfalli væri áttfalt milli Danmörkur og Noregs fyrir einhverjum mánuðum síðan. Mér segir svo hugur að þetta hlutfall sé komið vel yfir tífalt núna miðað við þróun mála undanfarið. Sömuleiðis margfalt hlutfall á við Finnland og rúmlega tvöfalt það sem gerist í Svíþjóð, það sem allur almenningur hefur á tilfinninguna dyrnar síu hvað opnastar og sóknin mest eftir alþjóðlegri vernd. Nú, ég reyndi hér í liðinni viku að setja umfangið hér heima í samhengi við það sem gerðist í Þýskalandi árið 2015 og 16. Það sem gríðarlegu fjöldi hælisleitenda kom til landsins og þekki ég það nú ágætla var með annan fótinn í Berlín stóran hluta á árinu 2016 og maður sá þetta þennan mikla fjölda sem að þarna þangað kom og á flótta undan aðstæðum á sínu heimasvæði. En ég reyndi að setja þetta í samhengi við það sem er að gerast hér núna til þess að við áttum okkur á hversu umfangsmikið flæðið er til landsins núna. Og ég mun að koma inn á það hér ítarlegar í næstu ræðu minni, en mér sýnist miða við áætlanir, gamla planið sem var að miðgildi væri 4500 flóttamenn til landsins á þessu ári, þá væru við að taka árinu 2022 hér á Íslandi við 66% fleiri umsækjendum um alþjóðlega vernd heldur en þjóðverjar gerðu að jafnaði árið 2015 og 16. Og ég held að við verðum að ná að með einum öðrum hætti að taka þessa umræðu þannig að samingi sé í hlutunum og við reynum að átta okkur á hvað er það sem veldur því að umsóknir hér eru að minnstakosti áttfaldar á við það sem við horfum á í Noregi og Danmörku, að minnstakosti tvöfaldar á við það sem við horfum á í Svíþjóð og hallar í það að vera tvöfald það sem að þjóðverjar tóku á móti árið 2015 og 2016. Ég spyr hér dómsmálaráðherra eins og framkemur í áherslupunktum umræðunar og dómsmálaráðherra sé með aðrar aðgerðir í undibúningi til að bregðast við auknum fjölda umsóknum alþjóðlega vernd en frumvarpum útlendinga sem sagt hefur verið frá og telur á þennan það vera sjálfstætt markmið að fækka umsóknum frá því sem nú er. Í öðru lagi spyr ég hæstvirtan ráðherra hver telur ráðherra sé skýringin á því að fjöldi umsókna um alþjóðlega vernd sé hlutfallslega margfaldur á við það sem gerist hjá nágrannaþjóðum okkar. Í þriðja lagi spyr ég hæstvirtan ráðherra hvort ráðherran telji að núverandi hælisleitendakerfi sé misnotað og af hverjum þá helst. Í fjórða lagi vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra hver er afstaða dómsmálaráðherra til þeirra leiða sem Danir hafa valið að fara. Það er að setja sér það markmið að enginn komi til Danmerku til þess að sækja alþjóðlega vernd heldur fari umsóknir í gegnum ferli á nærsvæði þeirra sem sækja verndina. Í fimmta lagi vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra hefur komið til skoðunar að koma upp búsetu úrræðum til samræmis við það sem Schengen samstarfi gerir ráð fyrir og hver má áætla verið kostnaður við slíkt fyrirkomulag. Mig langar til þess að biðja hæstvirtan ráðherra að fara eins og tíminn leyfir í gegnum þær spurningar sem ég legg hér fyrir og því að okkur gagnast held ég mest í þessari umræðu allri ef okkur tekst að gera hana grundvallaða á staðreyndum og þá er ég að hugsa um tölulega staðreyndir því að það gerir umræðunni ógagn, leyfi ég mér að fullyrða, ef að hún er fyrst og fremst drifin áfram af tilfinningarlegum rökum. Og þá er ég ekkert að beina fingri einu eða rátt. Við okkur þar bara hlotnast það að ræða þessi mál af skynsemi og yfirvegum á grundvelli staðreynda þannig að við getum gert sem best fyrir þá sem er í mestri neyð. Ef við reynum að gera allt fyrir alla, þá endum við á því að gera illa við þá sem mest hafa þörf stuðnings okkar að halda.
Þá tekur þú máls hæstvirtur dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson.